mūsu sirdis nedega, kad viņš ar mums runāja rakstus izskaidrodams.
Ceļš uz Emausu. Lauzīsim kopā Dieva vārda maizi, iedziļinoties dažādos bibliskos tematos.
Labvakar, rādījumā arī klausītāji. Ir ceturtdiena, ir pienācis laiks raidījumam Ceļš uz Emausu. Studijā esmu es, brīvprātīgā Linda Ozoliņa, un studijā ir viesis Roberts Otumers. Labvakar, Robert.
Labvakar.
Roberts ir Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas, trīs draudžu mācītājs. Draudze lielākā ir vecumniekos, tad Vāles draudze un Bārbels draudze. Un vēl Roberts ir pasniedzējis Lutera akadēmijā. Daudz darbu, bet ar visiem tiekat galā.
Nu, vai visi tiek galā, tas vēl tāds atvērts jautājums, bet daru, ko varu.
Bet visus darat?
Bet visus daru, jā.
Tieši tā. Un arī atrod laiku, kad atnāk šeit uz studiju, un paldies par to liels.
Jā.
Šovakar mēs lasīsim radīšanas grāmatas, 34. nodaļu. Jā. Tā ir nodaļa ar interesantu saturu, atšķirīgu nekā pirms un pēc šī mūsu grāmatā nodaļas. Un tāpēc sākšu jau uzreiz lasīt ar 1. pantu līdz 12. pantam, un tad tālāk lasīsim vēlāk. Un Dīna, kas bija Leas meita un kuru tā bija dzemdējusi Jēkabam, gāja iepazīties ar tās zemes meitām. Un viņu ieraudzīja Šechems, cīviešu valdnieka Chamora dēls, un viņš to paņēma, gulēja pie tās un nodarīja tai varas darbus. Un viņa sirds pieķērās pie Jēkaba meitas Dīnas, un viņš iemīlēja jaunavu un runāja laipnīgi ar viņu. Un Šechems sacīja savam tēvam Chamoram, sacīdams, iegūst man šo meitu par sievu. Jēkabs gan bija dzirdējis, ka tas bija apsmējis viņa meitu Dīnu, bet viņa dēli bija pie viņa ganām pulkiem laukos, un Jēkabs klusēja līdz viņa pārnākšanai. Un Chamors, Šechema tēvs, gāja pie Jēkaba aprunāties. Patreiz Jēkaba dēli arī nāca no lauka, un tiklīdz tie to dzirdēja, tie pārskaitās, un tas tiem ļoti derdzās. Jo guļot pie Jēkaba meitas, tas kauna darbu bija nodarījis Izrēlam. Tā tam nevajadzēja notikt. Un Chamors runāja ar viņiem sacīdams, Šechems mans dēls ir savu sirdi piesējis pie jūsu meitas, dodiet to viņam par sievu. Saradojoties ar mums, jūsu meitas dodiet mums, mūsu meitas ņemiet jūs, dzīvojiet ar mums. Zeme, kas jūsu priekšā, jums atvērta. Dzīvojiet tanī, staigājiet apkārt un apmetieties tajā. Un Šechems sacīja uz viņa tēvu un viņas brāļiem. Kaut es atrastu žēlstību jūsu acīs. Ko jūs no manis prasīsiet, to es došu. Lai cik lielu atpirkšanas maksu un cik daudz dāvanu jūs prasītu no manis, es tās došu. Kā jūs sacīsiet man, tikai dodiet jaunavu man par sievu. Tas nu tad ir līdz 12. pantam. Tad
jā.
Vari sākt runāt.
Jā. Jā, nu šī nodaļa tiešām jau kā tu sacīji, viņa jāsaka tā, ka tā tēma, kas tur parādās, nav tāda vienkārša tēma. Un jā, viņa tiešām liekas kaut kā, nu, tā kā no tā pārējā stāstījuma, kas iet cauri pirmajai Mozes grāmatai, izliec ārā, bet nu viena lieta ir skaidra to lasot, ka stāsts jau teikt par reāliem cilvēkiem, reālā laikā un telpā, un vienkārši tā notikās. Un Mozes grāmatas autors, mēģinot, teiksim, apstāstīt tos notikumus, viņš vienkārši stāstīs, kā bija. Un patiešām nabaga Dīna, Jākaba meita bija cietusi no šāda varas darba, kad viņi bija nonākuši šai Kānanas zemē un tur apmetušies uz kādu brīdi, un tur bija šī te zemes īpašnieka Šechema dēls, nē, Šechems, viņam tēvs bija Hamors,
jā,
ka Šechems bija nu, iekāroš šo meiteni un pēc tam arī viņu nu, tā kā ar varu bija paņēmis. Tā, tā vismaz izskatās no šīs rakstu vietas.
Jā.
Un nu, cik nu, liela tā vardarbība tur bijusi. Tur tā grūti saprast, bet nu, skaidrs, ka nelabprātīgi viņa bija gājusi pie viņa un vienkārši, ka viņa bija krituši nežēlistībā. Tāds diezgan rupš grēks no šī vīrieša puses. Un,
bet vai viņam tas bija grēks? Varbūt, ka viņa tautā un viņa tanī zemē un viņa pārdomos viņa tā darīja?
Nu, varbūt tas jā, tad kānaniešiem tas bija kaut kā varbūt tā kā pierasts, bet viņš jau neņēma, tā jau nebija kānaniešu meita, tā jau bija Jākaba meita, cita tautietes, svešzemniece, kura bija, tā ģimene bija tikko kā ienākusi tajā vietā neilgu laiku, un, un tas sanāk tā kā, nu, viņš bija nodarījis pāri ne tikai tai meitenei, bet līdz ar to arī visai tai ģimenei. Jo tas jau bija liels, liels negods, kā mēs redzam, kā vēlāk uz to reaģēja viņas brāļi. Un ka tas tiešām viņam ļoti sāp šis pāridarījums, kad viņu māsai tā pāri ir nodarīts. Nu skaidrs, ka tas bija vardarbīgi tiešām. Un, bet tajā pašā laikā, nu, es redzam, ka viņš tā kā grib viņu ņemt sev par sievu.
Nu jā. Un pat viņa sirds ir pieķērusies, jā?
Šā nu jā, meitenē. Bet jautājums, vai tas ir tā, kā tas bija no tās meitenes puses. Nu,
jā, to diemžēl mēs nezinām, jo te nekas par to
nav netiek. Nav nekas par to rakstīts, jā. Bet, nu, izskatās, ka tā, nu, man gribētos tā domāt vai tā, izskatās, ka tā meitene īpaši priecīga par to nav, bet, nu, arī viņai nekādas, teiksim, tādas runas tiesības šajā brīdī netiek dotas. Neviens viņai neprasa, ko viņa grib vai negrib, bet es tā vienkārši mēģinu nu, iztēloties sevi tās meitenes ādā. Domāju, ka viens cilvēks īpaši priecīgs nebūtu. Par to tas vēl tā maigi sacīts. Es domāju, ka tās būtu tiešām lielas bēdas un trauma. Ja šodien psihologi to teica, ka kāds tev šādi nodara pāri. Un vai pēc tam ar tādu cilvēku, kas tev tā nodarīs pāri, vai tu gribētu ar tādu precēties, nu, grūti kaut kā iedomāties. Mm-hmm. Lai gan mēs lasām, ka viņš tā kā pret viņu maigi pēc tam izturējās.
Jā, ar viņu laipnīgi runāja.
Mēģināju to vērst par labu trešajā pantā.
Jā.
Nu jā, tas notikums nav, viņš tāds vienkāršs, jā.
Tas notikums tiešām nav vienkāršs. Es, kad mājās arī par šo, nu, lasīju, jā, gan komentārus, un gan vienkārši mēģināju meditēt par šo vārdu, nu, nav vienkāršs. Un, nu, it kā... Man šī te nodaļa šie tāda ļoti cilvēcīga. Tur ir daudz, tur ir vairāk cilvēki. Un katrs, nu, principā, te parādīts, ka rīkojās cilvēcīgi. Dīnai sagribējās iepazīties ar meitenēm, jā, tur ar meitām. Nu, viņa aizgāja, nu, kas tur ļauns, nekā tur ļauns, it kā, bet tādī pašā laikā, tādī laikā, nu, sievietēm neklājās staigāt vienām tur ārpus mājas iet. It kā tā kā daļa vainas, nu, viņa ar savu tādu, nu, man gribās, es eju. Neņemot vērā tos visus likumus vai ko, viņa tā kā pat arī varbūt, nu, uzprast, nu, izraisa šādus notikumus pēc tam, jā. Nu, varbūt, es nezinu.
Nu, labi, jā, nebūtu gājusi no mājas, būtu bijis viss vienkāršāk, bet, nu, tādā ziņā jau, ka, nu, vai ar to vien, ka tu izeini no mājas, tu uzprasies uz to, ka tevi izvarot, nu, tas arī tā kā būtu.
Nē, ar to, ka viņa gājusi to svešo zemi, nu, nebija tā kā paraska sieviete viena iet, nu, viena staigā tā.
Nu, jā, tā, nu, jā, bet tāpatās, tāpatās jau, nu,
nu protams,
pat, ja to... viņa ir aizgājusi viena pati,
tad nav jāizvaro.
Tas nedod zaļo gaismu, nu, tā kā viņa izver.
Mums izlītēja, tas nekas. Visu kārtībā, vienkārši par skaņām, nebrīnās klausītāji.
Un, jā, tas nedod nevienam tādas tiesības, tas tā padās arī kā, nu, kaut kā pāris gadus apakaļ, varbūt pat mazāk, kad bija Vācijā arī, kad tie daudzie bēgļi ieradās un bija tur tas gadījums, kur kaut kā tie arābu vīrieši bija uzmākušies tur vācietēm, un arī tad liekas, nu, labi, viņas ģērbjās tā kā pavidinošāk, varētu domāt, protams, par to, ka daļa viņas vainas ir tajā, kad, nu, jo islāma ticīgie ģērbjās tajās galīgi apsadzu visu savu ķermeni. Bet vai tas dod, nu, teiksim, tādas tiesības to darīt? Nu, protams, ka viņi nāk no citas kultūras, viņiem nav dieva likumi tik svarīgi, bet tāpatās, nu, tas kaut kā, es domāju, ja mēs pēc sirdsapziņas skatāmies, es domāju, ka katrs cilvēks atzītu, ka tas nav labi, tas tā kā reizēm uz ielas, ka gadās, ka kāds vīrietis pienāk klāt un prasa iedod uzpīpēt, vai tā nav cigaretes, un es viņam saku, nu, es nepīpēju, un cik nav bijušas reizes, kad tie cilvēki pasaka man, pareizi dara. Nu, tā kā viņš saprot, ka es daru pareizi nepīpējot, bet pats tajā pašā laikā dara to, ko viņš saprot, ka tas nav pareizi. Un tas tā liek domāt par to, nu, kā tas ir ar šo te vīrieti arī, nu, un vispār, ka, nu, tas, tā man liekas, šis te vīrieši piemērs paceļ tādu jautājumu, ka šodien mūsdienu pasaulē absolūti ir kaut kā tāda aizmirsta tēma kā savaldība. Šodien neviens vispār par kaut ko tādu, nu, tā laicīgā pasaulē vispār nerunā.
Kāpēc? Tas ir arī tā savaldība varētu būt saistīta ar tikumu.
Jā, tieši tā, ka tu, nu, teiksim, ka tu, nu, normālā gadījumā, ja viņš to sievieti būtu noskatījis kā savu sievu, tad viņam vajadzēja iet
no sākuma.
Jā, pēc tā laika, teiksim, paražām un lūgt viņa tēvam viņas roku.
To, ko viņi dara arī pēc tam,
to, ko viņi to dara pēc tam, jā, bet tā secība ir aizgārna. Un tas pats jau arī, teiksim, nu, šodien arī neviens vairāk nedomā par to, ka vajadzētu, nu, teiksim, gaidīt līdz laulībām, vai ka vajadzētu lietas, nu, teiksim, sakārtot gan Dievu, gan valsts priekšā, un tad priecāties par to. Neviens šodien nedomā par to, ka, nu, redz, es metos ar kādu gultā, ka tas ir, izrādās, laulības pārkāpšana.
Jā, tā ir, un bet arī interesanti, ka tomēr tas notiek, ka, nu, te var tiešām iebraukt dziļā sarunā, bet, teiksim tā, no katras puses ir kaut kāds mīnusiņš, vai katra puse, teiksim, nu, ja mēs runājam par mūsdienu situāciju, gan baznīca, gan sabiedrība, nu, katrs kaut kā ietekmē to situāciju, kas šobrīd ir, un katrs nav savos augstumos, nu, tā arī ir, jā. Nu, jā, labi, varbūt, Robert, aiziesim tagad mūzikas pauzē, un pēc tam lasīsim nākamo fragmentiņu.
Our sister, one with our brother, one family by the blood. Make us one.
Ir ceturtdienas vakars, ir raidījums ēterā skan ceļš uz Emausu. Studijā esmu es, brīvprātīgā Linda Ozoliņa un mācītājs Roberts Otomers. Mēs izlasījām radīšanas grāmatas 34. Nodaļas no 1. līdz 12. pantam, un tagad lasīsim tomēr arī pārējo visu atlikušo nodaļu līdz beigām. Tad no 12. līdz...
13.
Līdz, fuj, jā, no 13. Līdz beigām, nē, bet līdz kuram pantam?
30.
Ā, līdz 31. Jā, jā visu. Nu, visu, jā.
Bet Jēkaba dēli atbildēja Šehemam un Hamoram ar viltu, jo viņš bija darījis nešķīst viņu māsu Dīnu. Un viņa teica, mēs nevaram tā darīt, dod mūsu māsu vīram, kam priekšsāda, jo tas mums ir apsmieklis. Tikai šādi mēs varam jums piekrist, ja jūs kļūstat tādi paši kā mēs, ja tiekam apgraizīti visi jūsu vīri. Tad mēs dosim jums savas meitas, gan ņemsim sev, gan dzīvosim pie jums, un mēs būsim viena tauta. Bet ja jūs mums neklausiet un neapgraizieties, tad mēs ņemsim savu meitu un aiziesim. Un viņa vārdi patika gan Hamoram, gan Šehemam, Hamora dēlam, un puļis nevilcinājās to darīt, jo kāroja Jēkaba meitu, un viņš savā tēva namā bija godāts visvairāk. Un Hamors un viņa dēls Šehems nāca pie savas pilsētas vārtiem un runāja ar pilsētas vīriem. Tie vīri ir mums labēlīgi, lai viņi mīt šai zemē un pērk to, un zeme re, varen plaša viņa priekšā. Mēs ņemsim sev par sievām viņa meitas un mūsu meitas dosim viņiem. Tas tikai ar vienu nosacījumu. Šie vīri piekrīt dzīvot kopā ar mums, ja mēs būsim kā viena tauta, ja mēs apgraizīsim visus savus vīrus tāpat, kā viņi ir apgraizīti. Viņa ganāmpulka, viņa manta un visi viņa lopi, vai tie nebūs mūsu, tikai piekrītiet viņiem un tie dzīvos kopā ar mums. Un Hamoram un viņa dēliem Šehemam paklausīja visi, kur iet pie viņa pilsētas vārtiem, un tika apgraizīts katrs vīrs, kas pie viņa pilsētas vārtiem. Taču trešajā dienā, kad tie cieta sāpes, notika tā, divi Jēkaba dēli, Šimons un Levī, Dīnas brāļi, ņēma savu zobenus, un viņi bez bailēm gāja uz to pilsētu un nogalināja visus vīrus. Viņi nokāva ar zobenu Hamoru un viņa dēlu Šehemu, un viņi paņēma Dīnu no Šehemu mājās un aizgāja. Jēkaba dēli nāca pār nokautiem un izlaupīja pilsētu, jo viņu māsa bija padarīta nešķīst. Viņi paņēma visu āvis vēršus, ēzeļus, visu, kas bija pilsētā un uz lauka, un visu viņu bagātību. Visus viņu bērnus viņi sagūstīja un nolaupīja, un viss, kas bija namos. Tad Jēkabs teica Šimonam un Levī, jūs man esat iegrūduši nepatikšanās, darījuši man kaunu pie šīs zemes iemītniekiem, kānaniešiem un periziešiem, bet man ir maz ļaužu. Nu, viņi sapulcēsies pret mani un sakaus mani, un būšu posā est un mans nams. Un viņa teica, vai kā ar mauku viņam bija darīt ar mūsu māsu? Tā jau netulkojumā.
Jā.
Tā rakstīts, jā.
Vecajā tā nav. Jā.
Un kā tas pēdējais pants skan vecajā?
Pēdējais pants ir, bet tie sacīja, vai viņš drīkstēja apieties ar mūsu māsu kā ar netikli?
Nu jā, tas,
tā pieklājīgi.
Pieklājīgāk, jā. Jā, nu, te mēs redzam vēl vienu lietu, kas ļoti iezīmīgi ir Bībelē, atšķirībā, teiksim, varbūt no Korāna vai no citu reliģiju svētajiem rakstiem, ka Bībele cilvēku dzīves stāsta, kāda viņi ir. Viņi neslēpj, kur kāda ir ļaunu darījuši, kur kādi varas darbs darījuši, kur kādi arī smagi grēkojuši. Un arī liekas, nu, šo te lasot pirmajā brīdī var likties, vai Jēkaba dēli, izredzētā Jēkaba dēli, kurš taču ir Izraela cilstēls, vai viņi rīkojās pareizi.
Jā, vai tā, viņi teiksim, rīkojās pareizi?
Nu, mēs redzam, ka Jēkabs nav priecīgs par šo notikumu, viņš ir bēdīgs. Viņš,
par to notikumu, ka dēli tā rīkojas?
Ka dēli tā rīkojas, jā, to nodaļas beigās 30. pantā mēs lasam, jūs mani esat iegrūduši nepatikšanās,
mm-hmm.
darījuši man kaunu pie šīs zemes iemītniekiem. Nu, arī klusē Bībele par to, kā tad Jēkabs būtu gribējis rīkoties šajā situācijā, bet mēs redzam, ka...
Kad... Man šķiet, ka viņš būtu gribējis atdot to Dīnu vienkārši par sievu, jo vēl arī citā vietā bija komentāros rakstīts, ka tad, kad šis te Šehems, nu tas dēls, jā, raksta, tur, kur rakstīts, ka viņa sirds iemīlēja jaunavu, nu, iemīlēja Dīnu, jā, ka tas esot tur lietots tādi paši vārdi, kā kad Jēkabs iemīlēja Rāheli.
Jā, jā, nu, es domāju, ka tur nav šaubu par to, kad, kad viņam, nu, radās arī kādas jūtas pret viņa pirmajā brīdī, tā bija, nu, tikai tāda iekāre, un kur, nu, tika vardarbīgā veidā apmierināt, un tad kaut kāds relatīvs miers iestājās viņa sirdī, bet vēlāk viņš to meiteni arī, nu, tā kā tiešām arī es domāju, ka iemīlēja, nu, un, protams, ka, jautājums paliek neatbildēts, kā būtu, ja tiešām viņa būtu atdota par sievu, mm-hmm. varbūt tiešām viņa būtu ar laiku izlīguši. Bet vēl kas par problēmu, nu, ko arī tie brāļi piemin, par to, ka, nu, kā tas ir, ka viņi ar svešautiešiem sapracās. Un tā ir viena lieta, kas arī, nu, teiksim, tādā mūsdienu kontekstā pārnesot, kā tas ir, ka, kristietis ar nekristieti precās vai ticīgs ar neticīgu precās. Nu, tas ir kaut kas no tā konteksta, ko, jo mums jāsaprot, ka tie, tie cilvēki, kas bija sveštautieši, tātad kananieši, pagāni, pagānu dievības un viss tas, kas tur notikās ar, ar cilvēku upuriem, šiem svešajiem dieviem, tas nozīmē arī nu, šo meiteni tā kā nodot mm-hmm. nu, arī visā tajā reliģiskajā svešajā telpā, kas nav, teiksim, pierasta Jēkabam, kur viņi pielūd šo vienu dievu, un, un tāpēc tie brāļi nu, arī runā par to, ka
apgrēzīšanu,
tas, par apgrēzīšanu, jā, un ka tas kauns jau ir dots visam Izraēlam, ka tā izraēlieši nerīkojās, un, un, un faktiski nu, šis jautājums par to, kā tas ir precēties ar svešām tautām, tas visai vecai derībai. Nu, tā kā mījās cauri, jo tā ir, protams, nu, tāda problēma, zinām, kā tas būs, kad ar dažādām pārliecībām, ar dažādām ticībām satiekās divi cilvēki un kā viņi tālāk tad veidosies viņu dzīve. Un bieži vien, nu, pēc tādas statistikas lielākoties jau no sieva, ja no dažādām ticībām vīrs un sieva, tad biežāk ir tā, kad sieva pāriet vīra ticībām.
Tas ir mūsdienās, vai tad runā par
visos laikos?
Visos laikos.
Visos mm-hmm. laikos, pat statistikas tā tas ir bijis.
Nu jā, nu jā.
Nu jā, un, un tāpēc, nu, protams, ir gadījumi, kad arī otrādāk notiek, jā, kad, nu, vīrs pāriet sievas ticībā, bet lielāk, un, man liekas, tā, nu, pēc tādas nesenas statistikas, ko es lasīju, kad 75% mm-hmm. gadījumā vīra pāriet, un mm-hmm. 25% nu, otrādāk. Jā.
Nu, bet tomēr mēs redzam šo Sālamanu, kas, nu, kas pēc tām vēlāk ir svētajos rakstos, ja, par ko ir runāts, un ka viņam tās, tās simtiem tās sievas un blaku sievas, cik tur...
Un ka tās locīja viņa sirdi. Bet tur jau vēl viena problēma ir kāda, ka viņam bija, nu, pa daudz tos, jau tā jāsaka. Nu, Dievs gan viņam nekur tādā tiešā veidā nav pārmetis to, ka pa daudz viņas būtu, bet tas gan viņš Dievs pārmet viņam to rezultātu, kas mm. no tā iziet. Jo, ja teiksim, būtu viena sieva, nu tikai viena, mm. vai pat, nu labi, Salmana kontekstā pat ja 10, nu viņš ar kaut kā vēl tām tiktu galā, bet ja tev ir 600 mm. vai pat 1000, kā tu vispār var viņām vispār normāli
vārdu neatceries pat.
Veltīt laiku viņām un, un visas viņas pievērst savai ticībai, nu tas ir nereāli.
Nu tas jā, jā, tieši tā nevar pievērst savai ticībai, bet tās sievas jau nāca uz to zemi pie Salmana ar saviem tiem dievakļiem, ar savu kultu.
Nu tieši tā, tieši tā, un viņš sākotnēji tā kā nu pievēra uz to acis, bet beigās nu, pat, no tā bija liels problēmas. Un šeit arī tas, protams, ka tas reliģiskais jautājums, viņš spēlē zinām lomu un, un tie brāļi ir sajutušies patiešām, kad ir apkaunots ne tikai viņa nams, bet arī visu viņu reliģiju, visu viņu ticību. Un tāpēc viņi grib vērsties pret, pret šiem pārdarītājiem, un viņi jau no paša sākuma izdomā viltīgu plānu. Tas tiešām viltīgi, ļoti viltīgs plāns. Un te, protams, ka jautājums vai, nu, teiksim, šodienas kontekstā vai vispār kristiešiem būtu jānodarbojas ar viltu.
Mm-hmm.
Skaidrs, ka ne. Un es domāju, tas te parādās, ka viņi tas, kā viņi izrīkojušies, ka Jēkabam tas nepatīk. Jēkabam nepatīk tas, ka viņi ar viltu tā viņus ir apmānījuši un tā izrīkojušies un ka noslepkavojuši ir. Jēkabs nav priecīgs par to. Viņam likās, ka varētu mēģināt kaut kādā citādā veidā to risināt, mm-hmm. no acīm redzot kaut kādā miermīlīgākā veidā. Bet viņi, nu, ņem, jāsaka tā, Dieva tiesa savās rokās.
Jā, tieši tā, viņi ņem it kā Dieva tiesu savās rokās, bet man arī rodas jautājums. Vēl jau nav Mūzes bijis, vēl jau nav tas likums, nu, un es nesaprotu, tad līdz ar ko varbūt jāskatās tās nodaļas uzrakstīšanas laiks, varbūt viņi ir kaut, nu, kāpēc?
Nē, tev taisnība, es ar par to, nu, teiksim, gatavoties šim te raidījumam, domāju, ka nav jau vēl Mūzes likums, kurā iedots, tas ir otrajā Mūzes grāmatā, 20. Nodaļā, kad ir skaidri, teiksim, uzrakstīts, bet mēs redzam jau šeit, ka līdz ar to brīdi, kad Dievs noslēdz derību ar Ābrahamu, un šī derība ir, nu, ir apgraizīšana, tā ir tā galvenā tā būtība, un apgraizīšanas būtība ir tajā, ka šī tauta ir izredzēta un nošķirta no pārējām tautām. Un, ka, un te mēs redzam, tas skaidri arī pie šiem vīriem, ka viņi to ļoti labi, nu, saprot to, kad viņi ir izredzēta tauta un tā. Un, bet viņi to izmanto, nu, to Dievu vēlmu šo tautu saglabāt tīru tādā viltīgā veidā sev par labi, lai noslepkavot viņus bez lielām problēmām, ka tur nebūtu nekādas bailes par to, kāds būs iznākums tai cīņai.
Ir interesanti arī vēl tas, ka, jā, rikums nav bijis, bet tad šī te darība ar Ābrahamu jau ir, nu, ielikusi šo te Dieva likumu, teiksim tā, ievirzi viņu ikdienā.
Jā, tieši tā, viņiem tā izpratnē jau ir tajā.
Jā, jo arī tanī, tagad nevar pateikt reiz, kurā pāntā, bet tā tad otrajā, nē, labi, nepateikšu, kurā pāntā, bet tad, kad šie te dēli sadusmojās, ja, tad tas vārds senebreju valodā nozīmējot to pašu, nu, respektīvi to vārdu lieto svētajos rakstos tikai tad, kad izsaka Dieva dusmas, ja, un tas nozīmē, ka tās, nu, pamatā tās dusmas un tā vēlma aizstāvēt šo patiesību un šo, nu, nostāju Dieva priekšā bija pareiza, vai ne, bet vienīgi tas veids.
Jā, tieši tā. Jo tas, kad, nu, tie brāļi saprat, ka tas, ko tas Šehems ir darījis, ka tas ir absolūti nepareizi un nepēc Dieva prāta, tas ir pilnīgi taisnība. Un te, tas, ko tu minēji par Dieva dusmām, tā arī ir, nu, šodien, oj, man liekas, tad vispār tā kultūra, man liekas, ka vispār viņi uzskata, ka jebkura dusmošanās, jebkura balss pacelšana vai jebkurš sots, tas ir kaut kas slikts. Bet te mums ir jānošķir. Ja lietas, kas ir, teiksim, nu, kas ir nāk no Dieva dusmām, jeb Dieva sots, un ir lietas, kuras ir cilvēcīgas dusmas, jeb tādas, nu, varētu pat sacīt, egoistiskas dusmas. Nu, piemēram, ja, nu, es tādu īsu piemēru, ja, piemēram, vecāks sadusmojas ar saviem bērniem, ka viens bērns ir, teiksim, nu, vienkārši rupi izrāvis mantiņu otram no rokām, nevis viņam palūdis, paprasījis vai iesits pat un tad atņēmis. Nu, tad tās dusmas, viņš taču ir no Dieva, ka tu saproti, ka tas bērns rīkojās nepareizi. Un tad, protams, ka ir kaut kā arī uz to vecākam jārēģē. Viņš nevar, nu, teiksim, tā vienaldzīgi noskatīties, kā viens bērns dar pāri otram bērnam. Viņa, protams, ka tam vecākam sāp sirds, bet kā lai viņu pārmāc citādāk, ja ne ar kādu sodu, vai nu vārdiski, vai nu arī darbos kādos, kad ir vajadzīga pārmācība. Un tāpēc arī mums, kad mēs paliekam dusmīgi, jautājums ir, vai tās ir dievišķas dusmas vai cilvēcīgas. Un dievišķas dusmas vienmēr ir par grēku.
Jā.
A cilvēcīgas dusmas ir, ka man ir nodarīts pāri visbiežāk.
Mhm.
Un šajā gadījumā, nu, tas iesākums jau, nu, tas, ka tās dusmas viņiem radās par šo, tas ir pilnīgi normāli. Es domāju, ja man māsu kāds būtu izvarojis, es arī būtu ļoti dusmīgs. Nu, pavisam normāli, un tas būtu, un tās dusmas būtu dievišķi pamatotas.
Mm-hmm.
Nākamais jautājums ir par to, kā mēs rīkojamies. Un tas ir tas jautājums, kur mēs redzam, kur izskatās, ka Jēkabs būtu rīkojies citādāk, bet viņa dēli, nu, nemaz ar tēvu nerunājot un droši vien arī zinot, ka tēvs neļaut viņiem darīt to, ko dar viņu ņem to visu lietu savās rokās, iet ar to šekam tēvu runājās un visu to lietu mēģina paši nokārtot.
It kā viņiem nemaz nebija patiesībā tiesības to darīt.
Jā, no, viņam vajadzēja, jā. Principā vajadzēja tēviem izspiest, vajadzēja ar Jēkabu to visu runāt. Bet viņi, nu, tās dusmas viņas ir tik ļoti pārņēmuši, ka nu, vēlns jau var tās izmanto savā labā, lai varas darba darīt.
Mm-hmm. Roberta, aiziesim tagad mūzikas pauzē un tad atnāksim atpakaļ pēc mūzikas pauzes un tad parunāsim vēl par šīm dusmām, par šīm te niansēm. Ja?
Labi.
Labi.
Your ways are higher than our own.
Radījums ceļš uz Emaus, mūzikas pauze ir izskanējusi. Mēs esam studijā kopā ar viesi, ar Robertu Otumeru, trīs draudžu mācītāju un Lutera akadēmijas pasniedzēju, un es esmu brīvprātīgā Linda Ozoliņa. Lasam šodien radīšanas grāmatas, jeb pirmās mūzes grāmatas 34. nodaļu. Kā tu gribi pateikt, par ko mēs runājām pagājušajā pauzē?
Līdz iepriekšējai pauzē, jā. Mēs runājām par to, par dusmām, jā, kas bija un kā arī ar tām apieties. Jo jā. Viena lieta, nu, ka mēs nokonstējam par to, vai tas ir dievišķas dusmas vai cilvēcīgas dusmas, bet nākamā lieta, ko mēs rīkojamies, pat ja mēs saprotam, ka tās dusmas ir no Dieva, viņas ir pamatotas par grēku, kad jautājums ir, vai mēs ar savām dusmām, beig galā mēs tik ļoti neļaujamies tām, kad arī tās dusmas rada citu grēku, jo šajā
gadījumā... Ka neesam tādu pašu kā tie.
Jā, ka mēs neesam līdzi, jo, jo te, teiksim, ja tas Šehems rīkojās vardarbīgi, tad patiesībā šie brāļi jau atbildēja tāpat vardarbīgi.
Pat izskatās īstenībā, ka vēl vardarbīgi.
Un vēl trakāk, jo tas, kā viņi izrīkojās ar tiem vīriem, nu īstenībā tas pat... Nu, viņus var saprast, teiksim, nu, tā cilvēcīgi, bet tā, nu, tā goda vīri nerīkojās, tā jāsaka, teiksim, jo viņi, jo tie, tos vīriešus, viņi pazemoja viņus, un tā nāve, kādā viņa aizgāja bojot, tas bija ļoti pazemojuši nāve, tas nebija tā, ka tu karavīrs ar karavīru cīnies godīgā cīņā, un kurš tad uzvar, tas tā, bet viņi tiešām ar viltu viņus bija paņēmuši, un vēl viena lieta, kur šī nodaļa mums rāda, ka grēkam līdz vienmēr ir sekas. Nu, būtu tas Šehems normāli gājis runāties ar Jēkabu, būtu varbūt visam cits iznākums, un tā, ja viņa mierīgā ceļā Jēkabs būtu, varbūt viņam piedāvājis, tikai spekulēju, es nevaru to sacīt tā droši, bet varbūt, kad Jēkabs būtu piedāvājis un nācis, esi manā namā, pieņem man tēvu ticību, un tas būtu iespējams. Bet tad, ja viņš radīja vienu vardarbību, un tie brāļi atbildēja ar citu vardarbību pretī, un arī viņu vardarbībai bija sekas, jo mēs redzam, ka Jēkabs saka, ka tie 30. pantā, ka tagad jūs esat iegurduši mani nepatikšanās, ka mums ar kaunu ir jāiet prom no šīs vietas, viņi nevar vairāk palikt šajā vietā, viņi atgriežās tālāk 35. Nodaļā, mēs lasām, atgriežās viņa apakaļ Bētelē, tad viņa spiest pamest šo vietu, jo var gadīties, ka tur tie radinieki vai tās tautas pārstāvi var nākt atriept šos nogalinātos vīrus. Droši vien arī nākt, ja viņi tur arī palikt, tur viņiem nekādas dzīvošanas vairāk nav iespējams, un tas rāda, kad vienmēr grēkam šeit virs zemes būs sekas. Viena lieta ir, nu, kad arī mēs pat tā kristieši domājam, ka mēs varam lūgt piedošanu par saviem grēkiem. Un Dievs var mums piedot. Bet ja mēs esam kaut ko darījuši šeit, nu, teiksim, šīs nodaļas kontekstā, teiksim, runājot, ja kāds cilvēks ir darījis kādu varas darbu, tad viņam par to būs jāatbild. Vienalga, vai tā ir slepkavība vai izvarošana, viņam par to būs jāatbild arī laicīgas tiesas priekšā. Un tā sekas var būt arī, nu, tāds tīri arī cilvēcisks, ģimenisks, ja arī šodien kāds varas darbu izdara pret kādu sievieti, ka tam var sekot arī tāpat kā toreiz arī kāda cita brāļa vai tēva dusmas pret to cilvēku un kaut kādā veidā var izteikties. Grēkam vienmēr ir sekas. Un tad vēl, nu, interesanti...
Tikko ienāca doma tāda jautājums prātā, bet, piemēram, labi, nu, grēkam ir sekas, un grēks var izraisīt tā kā citu cilvēku rīcību darbību, piemēram, arī mūsdienās, bet kā ir ar Dievu, ja, piemēram, mēs nožēlējam to grēku, tad viņš arī kaut kā dod sekām būt vai nē?
Viņš atļauj sekām šeit ir zemes palikt. Jo, un tas ir no dievišķas pedagoģijas, no dievišķas no tādas doma gaina ļoti pareizi, lai mēs mācītos seku, no cēloņu un seku sakarību, kad teiksim, lai tas, tad, kad mēs tās sekas strebjam, lai tas mūs attur vēl kādreiz no kaut kā līdzīga darīšana, jo viena, no, teiksim, no tādām problēmām, kas citreiz tādiem līdzatkarīgiem ir, viņi redz kādu cilvēku, teiksim, kādā atkarībā, nu, piemēram, alkoholā. Un tad parasti, ja tas alkoholisms ir diezgan stiprs, ka viņi savāra kādas ziepes.
Jā.
Un tad tādu tuvinieku vēlmi bieži vien ir viņu tautas valodā runāt izručīt ārā no tām ziepēm. Bet tas īstenībā viņam vēl tikai sliktāk. Tas viņam nepalīdz, jo viņš tad nedomā par to. Un tad liekas, nākamreiz sakal piedzeršu, sakal man izručīs. Bet īstenībā normālā gadījumā vislabākā palīdzība būtu ļautam cilvēkam pašam tās ziepes arī izstrept. Jo tad tas viņam liek domāt. Bet ja visu laiku viņu ručī ārā, tad viņš turpina tikai pļēgurot. Un šajā gadījumā arī nu, ir jābūt tām sekām, un Dievs ar nodomu viņus atstāja, lai mēs saprastu, un lai tas mums atgādinātu, ka tas, ko mēs esam darījuši, ka tas tiešām ir bijis nepareizi.
Lai mēs beigt pļēgurot.
Lai mēs beigt pļēgurot un varas darbs darīt, un tā tālāk.
Jā.
Bet vēl pie sekām mēs redzam arī vēl pirmās mūsu grāmatas, ja radīšanas grāmatas 49. Nodaļā.
Jā.
No 5. Līdz 7. Pantam šie divi brāļi, Šimons un Levī, ir vēlreiz pieminēti, tad, kad Jākabs svētī savus dēlus un katram dēlam dod savu svētību, tad nu, te par viņiem rakstīts ir tā, 49, 5 līdz 7, kad Šimons un Levī brāļi varas darbu rīki ir viņu milnas. Viņu lokā mana dvēsele nenāks, viņu pulkam mana godība nepievienosies, jo savās dusmās viņi kauj vīru, kā iegrib. Tā pārgriež vērsim cīplas. Nolādēts viņu dusmas par savu spēku un viņu niknums par savu stiprumu. Es viņus par Jēkabu izkliedēšu, pa Izraēlu viņus izkaisīšu.
Nopietni, jā.
Nopietni, jā. Nu, iespējams, ka... Šis varas darbs, ko viņi darījuši, tas nav vienīgais.
Acīm redzot,
tā izskatās, ka viņiem bija āķis lūpā, ja tā var sacīt, ka viņi arī citkārt, nu arī tā vardarbīgi ir izrīkojušies, un mēs redzam, ka Jēkabs, nu, ka Jēkabam galīgi nepatīk tas veids, kā viņi izrīkojas, un tāpēc arī patiesībā, nu, šajā vietā viņš pat viņus nesvētīja, viņš viņus pat kaut kādā ziņā nolādīja brāda, kas būs viņa seks, ka viņiem īsti nav savas zemes, viņi būs izkliedēts starp pārējām Izraēlu ciltīm, un kad nav viņš, nu, galīgi nav priecīgs tajā pašā laikā, nu, tie ir viņa dēli, viņš, nu, nedara kaut kā radikāli pret viņiem, ka viņus, teiksim, nogalinātu vai likt ar nāvi sodīt, jo tie ir viņa dēli, viņš tomēr mīl viņus. Bet tajā pašā laikā viņš nevar atstāt nepamanīt to viņu pārdarījumu, un tam ir jābūt arī kaut kādā, nu, tādai nosodošai rīcība arī no tēva puses.
Te ir ļoti interesanti, jā, nu tajā laikā, protams, svētības skatījās zemi, un tas, ka katrai ciltī tika ierādīta zemi, tā bija, nu, tas bija...
Jā, tas kur viņi var augt un veidot, tas, jā. Protams.
Un tad Levija ciltī, kā mēs zinām, vispār netika ierādīta zeme, bet te ir ļoti tā dīvaini un interesanti, jo Levija kļuva par priesteriem, jā, nu, jā. Ļoti jocīgi.
Nu, viņi... Nu, jācer tā, ka Levī cilts nav atsitusies savā ciltstēvā, nu, teiksim, no vardarbības, jo, nu, principā, jo tā domā, protams, ka Levī kalpošana templī tā bija ļoti svarīga un nozīmīga, un viņiem bija jāpārtiek no teiksim, no upuru dāvanām, kas tika templī nests, un viņi, tā bija viņa iztikšana, tāpēc viņiem nebija savas zemes.
Varbūt tā bija kaut kāda tāda, nu, es tagad pilnīgi fantazēju tādu iespēju viņiem laboties, attīrīties, šķīstīties, nu, tas ir pilnīgi tagad, jā, nav jāņem nopietni.
Jā.
Bet zeme viņiem netika iedota tomēr caur to svētību, jā. Un arī vēsturē zeme viņiem nebija. Savukārt Simeonam viņš tik tiešām bija izkaisīts caur savu brāļu ciltīm, jā, zemē. Tā, mācītāji, Robert, mums ir šodien pienācis raidījumam laiks, varbūt kaut kādus gala vārdus vai, jā, novēlējumus, pamācības.
Nu jā, nu tā īsumā kopā savalkot, mēs redzam, nu, kad grēkam vienmēr ir sekas, un kas nes līdz dieva dusmas, un cilvēki nevienmēr arī rīkojās loģiski, ka Bībele atklāja mums, nu, tos stāstus, kādi viņi ir tiešām reāli bijuši, neslēpjot cilvēku vājumus, cilvēku grēkus, Un īstenībā tos, nu, lasot, sevišķi vecajā darībā, to var redzēt, ka tos dzīves tās lasot, mēs varam daudz ko mācīties, gan par cilvēku dabu, gan arī par Dievu, kāds viņš ir, tā kā, nu, tas viss ir par reāliem cilvēkiem, par tādiem pašiem kā mums, lai mainīsies varbūt kaut kāda sociālā sistēma un mainījušies mums visādi aparāti apkārt, kas mums ir un tehnoloģiskas iespējas, bet tā cilvēka daba jau ir tāda pati, un ja mēs lasamies no Bībeles, tas var mūs darīt gudrs un saprast, kā rīkoties, kā nē. Un šeit, nu, man liekas, tāds galvenais virsraksts jau principā lieta, kas, par ko šodien daudz nerunā un kas būtu daudziem jāvācās, tā ir savaldība un tā Dieva nodoma izlūkšanās, ja un netēlot pašiem Dievu un nespriest viņa vietā tiesu, kad Dievs pats tās lietas būtu varējis droši vien daudz labākā veidā atrisināt.
Jā, jo mums jau, mēs dzīvojam jaunās darības laikos tomēr, un mūsu tā kā darības tā žēlstība ir žēlstība, ja, kas mūs vada nevis, ka mums nav tagad jākro, mums nav zobs pret zobu patiesībā, mums pat ir jāmīla savus ienaidnieks, un tas tieši tā sasaucās ar to, ka mums nav jāieņem Dieva vieta kā tiesneša vieta, un it sevišķi jau nav jāpakļaujās savām, nu, tām emocijām un jūtām, jo tās patiesībā traucēs atdzird, tas ir kaut kādā citā līmenī. Dieva gars, svētais gars, kas ir mūsos un kuru templis mēs esam, viņš ir citā līmenī, viņš nerunā caur tādām cilvēciskām, nu, milzīgām kaislēm un, nu, piemēram, dusmām, ļaunumu, iekāri. Nu, tur tas ir tomēr kaut kas tāds, no kā ir jāatīrās, vai ne? Jā. Tāpēc, jā, paldies, ka biji šovakar šeit.
Jā, prieks būt.
Paldies, klausītāji, ka klausījāties. Tiksimies nākamnedēļ pēc nedēļas šinī pašā laikā un arī šinī pašā vietā. Visu labu!
Ceļš uz Emausu. Katru ceturtdienu, 17:00.